Ang ikalawang sulat kay Timoteo ay isang masigasig na sulat ng matandang misyonero sa mas nakababatang kamanggagawa na sinasabing ang pagtitiis ang pinakapangunahing katangian ng mga ngaral ng Ebanghelyo. Hinihikayat si Timoteo na pagningasin ang kalooban ng Diyos na nasa kanya. Hindi niya dapat ikahiya ang pagpapatutuo para sa Panginoon at dapat siyang makibahagi sa paghihirap bilang mabuting kawal ni Kristo. Sa kanyang pakikiharap sa mga bulaang guro na nakikipagtalo, dapat siyang magsumikap na maging manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Ang mga bagay na ito ang ilan sa mga bagay na dapat isaalang-alang ni Timoteo bilang isang lingkod ng Diyos. Naniniwala akong ang mga bagay na ito ay kapakipakinabang sa bawat lingkod na nagsusumikap humarap sa nararapat sa Diyos. Ang mga paksa na ating mapagbubulay-bulayan ay ating hahanguin sa ikalawang liham ni Pablo kay Timoteo. Sa pagkakataong ito, madadama natin ang pagpapalakas loob na ginawa ni Apostol Pablo para sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo. Muli po nating buksan ang ating mga puso sa mensaheng iyahayag ng salita ng Diyos. Ito ay matatagpuan sa ikalawang Timoteo, unang kabanata, unang talata hanggang anim. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ika'y nakapikit, hindi mo makamit, iwanag niyang hatid. Pangako niyang iminaglit, di binigyang pansin. Ibukas ang iyong mga mata, iyong makikita.
Kagalakan po para sa akin na muli kayong makasama sa ating paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. At sa tuwing na pag-aaralan natin ang mga salita ng Diyos, ay alalo nating napapatunayan ang kadakilaan ng Diyos at tayo ay lumalago sa pananampalataya. Dito sa unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo ay nasaksihan po natin kung papaano pinangalagaan ni Pablo ng kanyang mga pagtuturo si Timoteo ng mga bagay na dapat niyang malaman sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At ngayon ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos dito sa ikalawang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, unang kabanata, una hanggang ika-anim na talata. Kung atin pong babalikan ang unang liham ni Pablo kay Timoteo, makikita natin ang mga nararapat na pakikipag-ugnayan ni Timoteo sa iba't ibang uri ng tao sa loob ng sambahan. At nakita rin natin na mahalaga rin na malaman natin ang mga bagay na ito sapagkat tayo man ay merong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa loob ng ating mga simbahan upang malaman natin kung ano ang dapat nating ugaliin at ikilos sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit hindi natapos si Pablo sa pagtuturo kay Timoteo ng mga dapat niyang malaman sapagkat sumulat siya ng kanyang ikalawang liham kay Timoteo tungkol sa kanyang ikapagtatagumpay bilang lingkod ng Panginoon. Subalit hindi tulad ng kanyang unang liham kay Timoteo na malaya pa siya sa kanyang paglilingkod. Ang ikalawang liham na ito ay sinulat niya noong siya ay nasa Roma bago siya pugutan ng ulo. Isinulat ang liham na ito bago siya patayin, at marahil ay mahirap na sa damdamin ni Pablo ang sumulat ng kanyang huling liham para sa kanyang mahal at itinuturing na anak sa pananampalataya. Ngayon ay simulan po natin ang ikalawang liham ni Pablo para kay Timoteo. Ang dalawang talata na nagsasaad ng pinakapaksa ng ikalawang liham na ito, makikita po natin dito sa ikalawang Timoteo, kabanatang 2, talatang 15, na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Ganito naman ang nasusulat sa ikalawang Timoteo kabanatang 4, talatang 2. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Marahil ay mailalarawan po natin ng isang salita lamang tungkol sa liham na ito, ang salitang katapatan. Una, katapatan sa panahon ng paghihirap na makikita po natin sa unang kabanata. Ang pangalawa ay katapatan sa paglilingkod. Ito naman ay nasa ikalawang kabanata. Katapatan kahit na tumatalikod na ang karamihan sa pananampalataya, at masasaksihan natin ito sa ikatlong kabanata, at ang katapatan ng Diyos sa kanyang malingkod kahit na sila'y iniwan na, at ito po ay mababasa natin sa ikaapat na kabanata. Ang mga huling habilin ng isang tao bago siya mamatay ay isa sa mga mahalagang bagay na dapat pahalagahan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng liham na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Meron itong bahid ng kalungkutan na hindi makikita sa alinmang liham ni Pablo. Makikita rin natin sa aklat na ito ang tungkol sa kanyang tagumpay. Sa sinabi niya sa ikaapat na kabanata, ikapitong talata, na ganito, "Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko ng aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Sapagkat ito na ang kanyang huling liham, masyado siyang naging personal sa liham na ito." Sa apat at mahihigsing kabanatang ito ng ikalawang liham ni Apostol Pablo, ay 5 beses niyang tinukoy ang iba't ibang tao. At sa mga liham na ito ni Pablo kay Timoteo, makikita po natin ang mga babala tungkol sa mga tatalikod sa pananampalataya. Ngayon, ang pagtalikod sa pananampalataya ay laganap na sa loob ng mga simbahan. Subalit ano ba ang pagtalikod na tinutukoy dito? Ito ang makikita natin sangayon kay Webster. Ganap na pagtalikod sa isang paniniwala o pananampalataya. Ang pagtalikod sa pananampalataya ay sinasadyang paglabag. Ito at ang sinasadyang paglayo sa pananampalataya. Ang isang taong tumalikod ay isang taong nakakaalam ng katotohanan na sinasabi ng Ebanghelyo at ang ating mga sinasampalatayanan. Subalit tinalikuran nila ang lahat ng kanilang mga tinanggap noon. Ipinahayag ni Apostol Pablo dito sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo ang bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang katuparan ng pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi ang ganap na pagbabago sa sangkatauhan o ang madala tayo dito hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang magiging bunga ay kasalungat sapagkat darating ang panahon ng pagtalikod sa pananampalataya na siyang magbubura ng pananampalataya rito sa sanglibutan. Sa katotohanan, ay merong dalawang pag-alis ang mangyayari sa mga huling panahon. Ang una ay ang pag-alis ng Iglesia sa Sanglibutan. Ito ang makikita po natin sa aklat ng unang Tesalonika, kabanatang 4, talatang 16 at 17, na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kapag nawala na ang mga mananampalataya, ang tanging may iwan ay ang mga gusali at ang mga hindi tunay na mananampalataya at ang mga taong ito ang tatalikod sa pananampalataya. Ito ang ikalawang pag-alis na magaganap, ang pag-alis ng mga tao sa pananampalataya. Merong inihayag ang Panginoong Hesukristo tungkol sa kagimbal-gimbal na mangyayaring ito na makikita po natin sa aklat ni Lucas sa kabanatang 18, talatang 8 na ganito po ang kanyang sinabi. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? At kung sasaliksikin po natin ang orihinal na pagkakalimbag ng talatang ito, makikita natin na ang sagot na inaasahan sa katanungan ito ay hindi siya makakakita ng pananampalataya sa kanyang muling pagbabalik. Kung titignan po natin ang ating paligid, ang iniisip lamang ng mga tao ngayon ay ang maging mabuti sa harap ng mga tao sa kanilang paligid. Tayo ngayon ay nasa kalagitnaan na ng pagtalikod ng mga mananampalataya. Pumapasok na ang simbahan sa panahon ng pagtalikod. Subalit hindi naman nahahadlangan nito ang mga tunay na mananampalataya. Bagamat hindi natin ganap na nakikita ang mga mananampalatayang ito, ay patungo sila sa kalwalhatian. Patungo ito sa panahon na kukunin na ng Diyos ang sarili niyang kanya at tunay ngang kaaya-aya itong marinig sa ating panahon. At dahil sa banta ng pagtalikod sa pananampalataya ng karamihan, binigyang diin ni Apostol Pablo ang salita ng Diyos sa kanyang liham na ito nang higit sa iba niyang mga liham. At sa katotohanan, nagkakaisa ang mga sinabi ni Pablo at ni Pedro. Pareho nilang binigyang diin ang tungkol sa salita ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Ebanghelyo ay nakabatay sa isang dakilang katotohanan at ito ay ang ganap na kasamaan ng tao. Sa ibang salita, ang tao ay tunay ngang makasalanan. Ganito po ang sinabi ng isang guro kaugnay ng bagay na ito. Ipinapalagay ng edukasyon na ang moral na kalikasan ng tao ay maari pang bumuti. Ipinapalagay naman ng Kristyanismo na ang tao ay sadyang masama at makasalanan, habang ipinapalagay naman ng edukasyon na ang isang nasa labas ng sangkatauhan ang magiging kasangkapan upang bumuti ang tao. At ipinapalagay naman ng Kristyanismo na si Kristo lamang ang kasangkapang iyon. Subalit sa kabila ng mga ito, hindi bumuti ang kalikasan ng tao, bagkus ay lalo pang sumasama. Dahil sa kalagayan ng tao, hindi siya maliligtas sa pamamagitan ng ganap na pagsunod, sapagkat hindi niya kayang gawin iyon, at hindi rin siya maliligtas sa huwad na pagsunod, sapagkat hindi ito katanggap-tanggap at nakalulugod sa Panginoon. Kung kaya't ang tanging kasagutan ay ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na umaabot sa atin at naliligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Nababago tayo ng ating pananampalataya kay Kristo. At meron tayong mga patotoo ngayon tungkol sa mga taong nabago sa pamamagitan ng Ebanghelyo at ng biyaya ng Diyos. Merong mga naghahayag ngayon na sa halip na sabihin kung papaano harapin ang kasalanan sa pamamagitan ni Kristo ay itinuturo nila kung papaano ang makatakas at makaiwas sa kasalanan at mapagtagumpayan ang kasamaan. Ito ay katuruan ng mga taong mababaw ang kanilang pagtanggap sa salita ng Panginoon. Wala nang iba pang paraan upang maligtas ang isang tao kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Mababasa po natin ang bagay na iyon sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12. Meron pang isang mababaw na pagtuturo ng salita ng Diyos at meron itong kinalaman sa ating mga pagkilos. Itinuturo nila ang tungkol sa isang mabuting pananalita para sa mabubuting mga mananampalataya. Ganito ang kanilang sinasabi, ang kabutihan ay mas mainam kaysa kasamaan at dahil sa ito ay mas mabuti, may iwas ka nito sa kaguluhan. At maari nating ilarawan ito na may isang mabuting tao na nagtuturo sa mga mabubuting tao. Ito naman ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga maligamgam na pananampalataya ngayon. At sangayon sa aklat ng pahayag, isinusukan ng Diyos ang mga taong hindi mainit at hindi malamig ang kanilang pananampalataya sa Diyos. At ang ikatlong uri ng mababaw na pagtuturo ng salita ng Diyos ay tungkol sa panlupang ebanghelyo. Itinuturo nila ang tungkol sa katarungan ng mga tao, ang kaayusan ng mga simbahan, ang mabuting kaugnayan natin sa ibang mga lahi. Sa kasalungat na katuruan ito, kapag ang tao ay tunay na tumanggap na kay Kristo, ay magiging magkakapatid. Hindi na kailangan ang maraming salita tungkol sa ating kaugnayan sa isa't isa. Tanging ang ebanghelyo at biyaya ng Diyos ang magiging daan upang maging magkakapatid tayo sa pananampalataya kahit sino pa at ano pang salita at wika ang ating ginagamit. Ang sagot sa mga suliranin ng tao ay malulutas lamang sa pamagitan ng pagtuturo ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ang tanging paraan upang makamit natin ang kaligtasan. Ito ang itinuturo sa atin ng liham na ito at iyan din ang dahilan kung bakit mahalaga para sa atin na mapag-aralan ang ikalawang liham ni Pablo kay Timoteo. Ngayon ay magsisimula po tayo sa ating pag-aaral dito sa kanyang liham kay Timoteo. Basahin po natin ang unang talata dito sa unang kabanata na sinabi ni Pablo. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na kay Kristo Jesus. Sa pambungad na pananalita ay sinabi ni Pablo, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kung ating naalala, na sinabi niya sa kanyang unang liham, na sinabi rin niya kay Timoteo na siya ay naging apostol sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo. At makikita natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kautusan, subalit hindi ito ang ganap na kalooban ng Diyos. Sinabi niya na sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na kay Kristo Jesus, papaano mo ba tinanggap ang isang pangako? Tinatanggap mo ba ito sa pamamagitan ng pananampalataya? Ito lamang ang pamamaraan upang makamit natin ang walang hanggang buhay. Ipinagkakalob niya ito sa lahat na parang isang handog. Tinatanggap natin ang isang handog sapagkat naniniwala tayo sa nagkaloob nito. Natatanggap lamang natin ang walang hanggang buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa nagkakaloob nito na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaibigan, binigyan ka ng walang hanggang buhay ng Panginoong Hesukristo noong magtiwala ka sa Kanya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon sapagkat binayaran na Niya ang kaparusahan na dapat sana ay para sa atin. Noong tayo ay maniwala sa Kanya at namuhay sang-ayon sa Kanyang kalooban, ay binibigyan natin siya ng kaluguran. Kung kaya ang pangako ng buhay na na kay Kristo Jesus ay naging malinaw sa pamamagitan ng Panginoon na tanging paraan upang makamit natin ang walang hanggang buhay. Basahin naman po natin ang ikalawang talata dito sa unang kabanata sa ikalawang liham ni Pablo kay Timoteo na ganito ang kanyang sinabi. Kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kahabagan, kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus ang ating Panginoon. Kinilala ni Pablo si Timoteo na kanyang anak sa pananampalataya sapagkat si Timoteo ay malaking kagalakan para kay Pablo. Muli po nating nakita ang salitang habag sa talatang ito. Nakita rin natin ang salitang ito sa kanyang unang liham na hindi natin makikita sa iba niyang mga liham. Mayaman ang Diyos sa habag at ito ang tinanggap ni Pablo sa kanyang paglilingkod at gayon din ang tinanggap natin ngayon mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa mga katagang ito ay binigyang diin ang pagiging Panginoon ng ating Panginoong Heso Kristo. At sa ikatlong talata ay ganito po naman ang sinasabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran at may malinis na budhi gaya ng aking mga ninuno kapag lagi kitang naalala sa aking mga panalangin gabi't araw. Bahagi si Timoteo sa mga ipinapanalangin ni Pablo. Sa halos lahat ng mga liham ni Pablo, makikita po natin na meron siyang mga taong ipinapanalangin. Meron ka bang pastor na ipinapanalangin, kaibigan? Sana'y isa na ako sa iyong mga ipinapanalangin. At sa ikaapat na talata ay ganito po ang sinasabi. Kapag inaalala ko ang iyong mga pagluha, kinasasabikan kong makita ka upang ako'y mapuno ng kagalakan. Malinaw na sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito na bilang isang ama sa pananampalataya ay minamahal niyang laging maalala si Timoteo at gayon din naman tapat na anak si Timoteo kay Pablo. Sa katotohanan, noong si Pablo ay hinuli at nabilanggo, ay nalungkot si Timoteo, lalo na noong malapit nang patayin si Pablo. At alam ni Pablo ang mga pagluhang ito, sapagkat dito sa ikalimang talata ay ganito po ang kanyang sinabi, naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang buhay kay Loida na iyong lola, at kay Yunis na iyong ina, at ngayon ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. Si Pablo ay nagmula sa Judaismo, subalit ang pananampalataya ni Timoteo ay minanan niya sa kanyang lola at sa kanyang ina. Ang lola at ang ina ni Timoteo ay parehong mananampalataya. At ako ay nakatitiyak na malaki ang kinalaman ng pananampalataya ng kanyang ina at lola sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ang ama ni Timoteo ay isang Griego, subalit walang sinasabi kung mananampalataya rin ang kanyang ama. Dito sa ika-anim na talata ay ganito po naman ang sinabi ni Pablo. Dahil dito ay ipinapaalala ko na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Noong ipatong ni Pablo ang kanyang mga kamay kay Timoteo, siya ay naging kasama na niya sa paglilingkod. Ibinahagi niya kay Timoteo ang kaloob ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ay itinagubilin niya kay Timoteo ang maiiwan niyang gawain. Nakita ni Pablo sa kanya ang mabuting katangian ng isang mabuting tagapaglingkod. Nakita rin natin sa talatang ito ang paalaala ni Pablo kay Timoteo noong sabihin niyang pagningasin mo ang kaloob ng Diyos. Marahil ay nababahala si Pablo para sa kanya na baka maaring mahulog si Timoteo sa mga tukso at pagsubok ng buhay. Kung inyo pang naalala, sa aklat ng Epeso, ang Epeso ay isa sa mga makasalanang lungsod dahil sa mga kalaswaan at kahalayan na nagaganap sa lungsod na iyon at gayon din sa mga pananambahan ng ibang Diyos-Diyosan. at ito ay nalalaman ni Pablo sapagkat 3 taon din siyang namalagi doon. Ito ang dahilan kung bakit mahigpit ang pagpapaalala niya kay Timoteo, ang kanyang itinuring na anak sa pananampalataya. Marahil kung marinig lamang natin ang mga tinig ni Pablo ngayon, maririnig din natin ang mga bagay na ito. Maaring pagsasabihan din niya tayo na pagningasin natin ang ating tinanggap na mga kaloob at kaligtasan mula sa Diyos. Ito ang panahon na kailangan nating manindigan sa ating pananampalataya. Hindi lamang ito ang panahon ng panlalamig sa maraming mga mananampalataya. Ito rin ang panahon na marami ang tatalikod sa pananampalataya dahil sa mga bagay ng mga makasanglibutan. Mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa oras na ito, ito ang panahon upang magningas tayo sa ating pananampalataya at sa mga kaloob ng Diyos na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Tayo po ay manalangin. Diyos na maibigin, Ikaw na dakila sa lahat. Ikaw na nakakaalam ng aming mga kaisipan. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa patuloy mong gabay sa aming mga pagbubuli at pag-aaral ng iyong mga salita. At sa oras na ito, Panginoon, sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa himpilang ito, dakilang Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa sa kanila. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nasa loob ng mga bilangguan, yung mga nangaroon sa kanilang mga hanap buhay sa oras na ito, Panginoong Diyos, sa anumang kalagay at pangailangan, idinadalangin ko po, Panginoon, abutin mo po sila at ibuhos ang mga pagpapala. Kami po ay umaasa na ito ay gagawin mo. Hinihiling po namin ng lahat sa banal mong pangalan. Amen.
Ang alay ko sa iyo, anak, ay isa lang, at ito'y tungkol sa pagmamahal. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso at damdamin, upang ang buhay mo sa mundo ay pagpalain. Isipin mo sa tuwi na aking anak ang kanyang mga kautusan. Unahin mo sa lahat ng bagay ang kanyang kaharian, at ang iyong mga pangangailangan ay kanyang tutugunan. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mo hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot ito'y kamatayan. Hindi ka dapat matakot, aking mahal, kung ang paligid natin ay may kaguluhan. At kung may balita man ng lindol at digmaan, ito'y sa Biblia'y nakasaad at ito'y matutupad. Gawin mong sandigan, aking anak, ang banal na kasulatan, pagkat ito ang katotohanan, ang salita ng Panginoon, ang tunay mong gabay sa lahat ng panahon. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mong hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mong hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. Okay. pakinggan mo ang awit ko, aking anak. Pagkat ito'y nagsasaad ng buhay, kung iyong susundin ang kanyang kautusan, ito na ang dakilang pamanangiiwan. Ito na ang dakilang pamanangiiwan. Ito na ang dakilang.